Kanskje frokosten allerede kommet på bordet, I alle fall, her vi igjen til mer påskepreik, og vi, det vil si Finn Skare, vår tekniker, Pros Geir Paulsen og jeg, prestevikar Trond Fredrik Johansen. Og som vanlig sender vi fra Radio Luster sitt studio, langt innerst I Sognefjorden, dagens utgave av 40 minutter med prestevikar. Takk for at du med oss I dag, og følger oss. Og I gårsdagens 40 minutter dreide det meste seg om innholdet I jødenes påske, om festen på taket I Betania hos Martha, Maria og Lazarus, og denne krukka da med salve på lørdagskvelden eller natt til søndag. Og så handlet det selvsagt om det palmesøndagen dreier seg om, hyllelsen av Nazareren som kom ridende på et esel inn I Davidsbyen og opptoget hvor de la klær og palme langs veien for nettopp, slik de gjorde I gamle dager når en konge skulle hedres og hylles. Og blant folket langs med fortauskantene, om det fantes noe slikt da på den tida, vet ikke jeg, men de sto I hvert fall ved siden av veien, også folk fra det religiøse lederskap som langt fra ble beroliget av det de opplevde og så. Og I denne sendingen skal vi fundere litt sammen over mandagens hendelser I den stolte Davidsbyen. For en ny dag kommet folket som gjester huset til Martha, Maria og Lazarus I Betania I forbindelse med den store påskefesten våkner etter hvert til liv. Og for å si det slikt, mens de etter sin frokost, så rorer vi oss ned med Oslo Gospel Kor vi, og låta Da Jesus satte sjelen fri.
Da Jesus sa Sjelen fri brøt lyset frem på livets sti Og da jeg fikk han selv å se Jeg glemte jorden, sorg og ved Så fjern Guds hyr Før Jesus åpenbarte seg Men nå har han den brakt så nær At himlen I mitt hjerte Halleluja, min sjel fri Min trellestad
Min sjel fri
Oslo Gospelkor med oppsummering rett og slett om hva hendelsen I Jerusalem denne uka I år 33 førte til. Men Geir, Jesus og følge ville ned til byen denne dagen også. Kanskje spiste de ikke frokost en gang, for på veien så blir Jesus sulten, skriver evangelisten Matteus. Ja, han skriver, da han tidlig neste morgen var på vei inn til byen, så ble Jesus sulten. Han fikk se et fikentre ved veien og gikk bort til det, men fant ikke annet enn blad. Da sa han til treet, aldri mer skal du bære frukt. Med det samme visna treet, hvordan skal vi forstå dette, Geir?
Ja, det ikke bare enkelt da. Nei. Det var jo veldig konkret og synlig der og da for ja. Jesus å følge. Og vi kan jo se på det som en illustrasjon av hans makt, rett og slett. Han kunne bare befale at nå skulle det, det fikentreet dø, eller visne, rett og slett. Og så fann han jo bare blad som det stod, som du las nettopp. Så det, hadde ikke, det var ikke blomst, liksom. Det skulle være tegn på at nå tida nær, nå sommeren kommer snart, eller rett til årstida. Ja. Men det demonstrerer først og fremst Jesu makt, og litt innimot normale forventninger, kan du si, eller naturens orden, eller alle Jesu under har jo litt av dette ved seg da. Ja. Han forstyrrer den alminnelige tankegangen.
Men tenk på de som var med da. Altså, ja. Så stod I følge, de stakkars disiplene etter hvert, altså, som står liksom, så går rysler de bort, og så, og så gjør han kanskje et eller annet med hendene, eller jeg vet ikke hva, ja, altså, kanskje han ikke gjør noen ting I det hele tatt, bare liksom plutselig så, så er det et brunt tre.
Ja, det merkelig. Ja. Men det understreker nok hans makt, og så forlenger jo han da også når han sier at her, det ikke eksklusivt Jesus I makt, altså den kan også komme mennesket til gode. Riktig. Vi kan disponere litt over den på hans betingelser. Ja.
Og da tipper jeg liksom at de, altså videre vandring da ned mot, de skal jo til tempelet I dag også, helt sikkert I byen. Mm. Og da vil de jo, da vil de, de har, de, det klart dette snakker de om da, opprørte om, og etter hvert så sklir jo den samtalen, hvertfall skal vi tro, sånn som Matteus, eller evangelistene skriver om dette her da. Så drar den seg jo over til å handle om bønn. Hva kan vi be om, og hvilken makt har vi, eller hvilken makt har de foldede hender, liksom. Jesus sier jo til dem, sannelig sier jeg dere, dersom dere har tro og ikke tviler, skal dere ikke bare kunne gjøre det som jeg gjorde med fiken tre, og så om dere sier til dette fjell, og så peker han da på, og det mye fjell rundt der, peker han da på et av fjellene der, og så løft deg og kast deg I havet, skal du si til det fjellet, og så skal det skje. Og alt dere be om I bønnene dere skal dere få når dere ber med tro. Det mange som har strevet med dette, Geir.
Ja, det det. Ja. Og først det litt paradoksalt, synes jeg, han som på vei mot sitt nederlag, altså døden på korset, og siden sier det noe så, han understreker likevel underveis hvor stor makt han egentlig har, og hvor makt trua og får del I. Men bønn jo mange som sliter med. Noen har det mest selvfølgelige forhold av verden til det. Det å folde sine hender og si alt som ligger på hjertet. Men mange sliter fordi de får ikke det de ber om. Da. Men det som står fast selv I 2021, det jo at Jesus ber oss om å be. Gud lytter og Herren har makt. Og vi kan nå til de grader knytte det til Jesu seier da. Som vi kommer tilbake til senere denne veka. Og så husker man at Jesus selv ba, jamt og trutt gjennom sitt jordeliv, og han ba jo helt inn I de sine siste timer også da, I Getsemane og fra korset, ikke sant? Ja.
Paulus skriver jo noe sånt om at du skal be bestandig.
Ja.
Hva betyr det?
Ja, da kan du si det nå kan det virke litt stressende da
ja.
men det ikke engang presten gjør da
Nei. Har du noe med sinne mot Gud å gjøre,
ja, kanskje? Jeg tror da, å vende livet mot Gud altså å være åpent, altså livet kan være I bønn, rett og slett
Det står jo også et rettferdig menneskes bønn virksom og utretter mye jeg traff en dame en gang, jeg jobbet I en avis som heter Forfattig og Rik som var Indrevisjonsselskapet, den gamle organisasjonen, sitt organ og da traff jeg på et menneske som hadde via livet sitt til forbønn for, ikke bare bøgda holdt jeg på å si, men det var, hun viste meg bønnelista si, og det var ikke noe, den hadde ikke plass da for å si det sånn på en A4-ark for å være veldig forsiktig kjære menneske altså hun var helt sikkert sår på beina
Det vil jeg tro. Ja. Nei, og det er jo interessant at vi stopper litt for dette nå helt tidlig I denne veka.
Ja.
Det en måte å forberede seg til påske på det og faktisk. Ja. Altså kanskje fokusere litt mer på, på bønn. Ja. Skrelle vekk litt dill og dal som vi har. Ikke bare skrelle appelsin, men ta liksom litt forskjellig. Det mye som fester seg ved oss.
Mm.
Og som kan klebe seg til trua vår også.
Det mye underlig som skjer. En av de aller, aller mest populære melodier I ønskekonserten, sanger, låter eller kall det hva du vil, det var jo nettopp en bønnesang, hør her. Ja, det var Trygve Bjerkreims kjente salme fra 50-tallet det. Det makt I de foldede hender som var en slager faktisk I eteren på 50-60, ja, kanskje også på 70-tallet for den saks skyld. Jeg hadde lyst til å ta med bakgrunnen også for denne salmen før vi prater litt videre, Geir. Som mange av salmene så også denne salmens bakgrunn spesiell. For det var faktisk en misjonær som stod på en talestol I Oslo og preika, og I salen så sitter altså da denne forfatter Trygve Bjerkreim. Misjonæren taler om bønn, og en setning fra talen, det fester seg I denne dikterens sinn. Han sier, fronten med deg folda hender er den veldigste stormakt I verden. Oi, det er jo kjempesvære ord. Og Bjerkreim, han fatta den setningen, og rabla ned på et lite blomsterkort, forteller historia. Og en sommernatt året etter, og det jo ofte på natta, dette skjer av en eller annen merkelig grunn, da, så må han finne fram denne her blomsterkortet igjen, for han våkner nemlig midt på natta og kommer til å tenke på ordene nettopp fra dette formiddagsmøtet. Og det tok da til å tone I dikteren, og han skrudde på nattlampa, fant fram penn og ark, og så skriver han rett ned de to versa og et refreng, for så og slukker lampa igjen og legger seg til å sove. Og så det tredje, jeg har jo tre vers på, og det tredje verset fortelles det at det et par år etterpå så kommer en inn til en som sikkert har da behov for å prate litt om ungene sine, for vi snakket om bønn her før salmen «Det makter de folde ener», og at mange ikke får bønnesvar, og det var en pappa som hadde bedt for sine I mange, mange, mange år, og som spurte Bjerkreim om ikke han kunne skrive da også et vers på om alle disse som vi blir bedt for, og så gjør han det, og dermed så fikk altså da denne sangen tre vers. Det var historie, og det fin.
Ja. Jo, veldig spennende, ja. Og det jo, kan ikke sies for ofte at det makt I de folde hender, men makt da, fordi at vi ber til Gud.
Ja.
Vi ber om noe som kan være helt fastlåst til og med, og vi blir for andre.
Ja.
Som Jesus gjorde, ja. De vet ikke hva de gjør, han ber for deg. Vi skal aldri be imot noen, det en del kristne som tenker sånn,
ja.
Men det sludder av oss, ja. Makten ligger ikke der å be imot.
Hva mener du å be imot?
Ja, noen ber om at du, hvis du var en vriompeis som ikke var enig med meg, at jeg skulle be om at du måtte sansa deg og sånn, og komme på andre tanker.
Akkurat, bli enig med meg.
Ja, bli enig med meg da. For eksempel, det finnes mange varianter her, ja, ja, men ja, altså, ja. Det makt I de folde hender ved at vi åpner opp livet vårt,
riktig.
Og de andre rundt oss sitt liv,
ja.
Inn jo Gud.
Ja, flott. Vel, Geir, vi skal fra 50-tallets Oslo denne mandagen til år 33 I Jerusalem. Fortsatt mandag. Gjengen kommet fram til tempelet. Her mye folk, til tross for tidlig formiddag. Her rusler folk opp til gudshuset for å gi sin offergave. Mange tiggere fått sine faste plasser. Det religiøse lederskap ser vi litt bortafor her, på vei til jobb. Noen soldater observeres. Og pengevekslene og forretningsfolket I ferd med å sette opp sine salgsboder. Her et yrende liv allerede, og da ankommer altså da dette følge fra Betania, som da har allerede opplevd fikentre og en prat om bønn. Og da det vi leser altså at på denne tempelplassen da, så finner Jesus dem som solgte okser, sauer og duer og pengevekslene som satt der og Og så står det faktisk at han laget seg et svepe av et tau, og så begynner han å drive, piske alle sammen ut av helligdommen. Og sauene og oksene deres fantjager han sammen med dem. Jeg synes jeg ser han altså. Og så strør han pengevekslernes mynter utover og velter bordet deres. Og til dem som solgte duer, altså det som var offergaver den gangen, sa han, få dette bort, gjør ikke min fars hus til en markedsplass. Kjære deg, Geir, hva som skjer med Nazareren?
Ja, det ikke sikkert han hadde fått komme inn I våre kjørste I dag, jeg vet ikke helt da. I Dali kjørste, vår fineste kjørste, som du enig I da.
Ja.
Ja. det var fint. Det jo et flott bilde ved inngangsdøra, der denne rensingen av tempelet fremstilt.
Oh, ja.
Og så har vi jo kjørstebøsser der til folk kan legge opp I. Den da selvsagt plassert på andre siden,
Akkurat.
Så den ikke overdriver heller. Men det interessant I seg selv, han går rett til tempelet, det jo flott. Han går rett til sentrum av det jødiske gudslivet.
Ja.
Han går på symbolet på Guds nærvær, tempelet, Guds hus.
Mm-hmm.
Det her han har sin gjerning og gjerne, så det handler om Guds rike. Og så renser han tempelet fordi det måtte noe nytt til. De kunne ikke reformere tempelet til noe som var I nærheten av det Guds rike som Herren nå kom med. Pengevekslerne, de hadde en fornuftig oppgave, for det var bare jødisk mynter som var gangbar I tempelet.
Ja.
Og det skulle jo gå til øverstepresten og til drift av tempelet og så videre. Altså romersk mynt og sånn var ikke gangbart, det måtte veksle inn. Så han vil jo at dette skulle være Guds hus. Her skal være åpen for hvem som helst, det noe så, men ikke for hva som helst da. så er det jo interessant også i forlengelsen av dette. Det er jo ingen som jager Jesus ut. Det er ikke noe ordenspoliti som
Nei.
Jager han ut.
Nei. Nei, det er sant. Ja, det er sant.
Ja, det er jo litt interessant. Ja. Det kan hende at folk flest, og kanskje også innenfor tempelets vegger, ikke av presteskapet kanskje, synes det var greit at noen viste litt handlekraft. Fordi at det skjedde nok kanskje at de som skulle ha inntekter av dette var litt for grådige i deg også.
Ja.
Så kanskje var det greit at det kom en som velta bordet og kom med noe helt nytt.
Lørdagskveld blir han salva til konge av denne dama. Konge ble han hyllet som på søndag. I dag så renser han det religiøse liv.
Mm.
Det er en underlig historie.
Ja, det er det. Og bedre skal det bli.
Tenk så godt å bare være til. Være fri til å få gjøre det jeg vil. Tenk å gå sakte fram under sol på en strand. Høre vinden stille viske fram ditt navn. Noen ganger må jeg tenke på alt du gir.
Det roer seg tydeligvis ned etter hvert, men opptrinnet har skapt spørsmål, Geir. Johannes evangelisten refererer. Da tok jødene til ordet og spurte ham, kan du vise oss et tegn på at du har rett å gjøre dette? Og Geir, svaret, unnskyld at jeg sier det nå, altså, men jeg synes faktisk at svaret fra Jesus nærmest tåpelig. Altså, det liksom sånn, ja, da gidder jeg ikke å prate med deg hvis du ligger på det nivået. Altså. For han svarer dem slik, riv ned dette tempelet dere, og jeg skal reise det opp igjen på 3 dager. Altså, vi gidder ikke å prate med deg mer. Skjønner du hva jeg mener,
ja,
eller?
Ja, da.
Ja. Hva snakker vi om her nå?
Ja, altså, det heter jo i dagligtalen jeg sagt at det finnes ikke dumme spørsmål, bare Nei. Dumme svar.
Ja.
Og det er nå en sannhet med visse modifikasjoner, men det er jo interessant. Så spørsmålet deres er jo legitimt, fordi han har tiltatt seg en myndighet der og da ved å rense tempelet, og ved å fremstille seg selv som en som bringer Guds rike ned på en ny måte. Ikke et alternativ utenom alt annet, men han går inn i det som er etablert, og som er etter Guds vilje, og så gir han det noe helt nytt innhold, radikaliserer det veldig. Det handler ikke bare om ytre ordninger og ferniss, men det handler om rett liv med Gud og med menneske. Och så understryker han då i svaret sitt, som kan virka lite sån abrakadabra, att han har en position vid att vara den han är, rätt och slett, Guds son och Marias sin son, som han makt till, han är salvat till kung och då hörs det mig nyligen, till mer än någon annan och kunna bringa nytt liv in i in i det som de kände till. Han uppfyller det som är Guds evige vilje på en helt ny måte. Och så säger han, riv ner detta templet. Det blev ju brukt mot han i förröre som vi ska möta senare denna vecka då. Det blir brukt emot han som ett sån uppviglar utsag. Men han tänker nog, slik har det blivit tolkat då, att det som skulle ske med han själv.
Det är många som liker att pussla pusslespill. Jo mer jeg liksom på en måte blir kjent med påske og påskeuka i et år 33, så det akkurat som et push, han legger et puslespill, han har en bit her og en bit der og en bit der og en bit der, og så etter hvert så kommer det fram et bilde. Dette jo en puslebit.
Ja.
Tre dager, så skal han rive, nei reise det opp igjen, hvis de river det ned. Det vel oppstandelsen?
Ja.
Ja. Ja, det var Oslo Soul Children, det var låta Vi her, utrolig hva barn sprer av liv og glede. Prestevikaren nå forresten av den formening at det bør nesten være et lovpålagt innslag I hver eneste gudstjeneste som blir avholdt, at barna både skal bli sett og få delta på sine premisser. Egentlig så burde det komme en sånn lovdiskret, eller hva det heter for noe, fra biskopen på dette, spør meg. For dette fører oss til slutt inn I det siste punktet av det som kanskje skjedde på denne mandagen I påskeuka fra år 33, Geir. Det noen barn som dukker opp, og skal vi tro Matteus evangeliet, så skjedde omtrent dette, da overpresten og de skriftlærde hørte barna som ropte I helligdommen Hosianna, Davids sønn, så ble de forarget og spurte ham, hører du hva de sier, eller? Ja, svarte Jesus. Har dere aldri lest fra småbarns og spebarns munn, har du latt lovsang lyde? Jeg har alltid lurt på, Geir, hvorfor var det så ille for disse her fra det høye råd at det barn tilba Gud?
Jeg vet jo om de ville sagt det sånn at de ikke skulle tilbe Gud, men det skulle skje på litt andre måter da. Jødedom var jo fremdeles en familiereligion, så bondene har sin helt tydelige plass, kanskje enda mer tydelig enn I kristen, en del av kristenheten I alle fall.
Ja.
Men de skulle være med på sine premisser, som du sa, og da tenkte nok presteskapet der, og folk flest, at det var at de skulle være litt mer i bakgrunnen. På, mm. Nær sagt på signal, så skulle de få delta.
Mm.
Jesus var 12 år, før han egentlig kunne lese høyt fra skriften i synagogen da.
Ja.
Ja. Så de hadde visst sånn orden I det.
Okay.
Og så kan det også ligge I dette at hvis bådene får ville ideer liksom, så vet han ikke hva fremtiden skal bringe liksom. Det kan bringe liksom rot ja. og sør I systemet. Men dette også var jo noe av Jesu gjerning.
Ja.
Han tok ofte fram båden. Hvis de det vender om og blir som båden, så ser de ikke Guds rike, og de får ikke komme inn der heller. Og så en lite apropos det siste som står I det gamle testamentet, I boka etter Malakki, før vi kommer til Jesus-historien, det at han, altså Gud, skal vende fedrehjarta mot barnehjarta og andre veien.
Oi.
Guds rike hører slike til.
Ja.
Sa Jesus senere. Han skal knytte ihop. Alle har bruk for Jesus.
Du sangen jeg vil synge nå. Du fjellet jeg vil bygge på. Du lyset som skal stråle gjennom dødens mørke. Du
Da har vi om denne mandagen I den jødiske påskeuka I år 33 snakket om følgende hendelser. Det et fikentre som mistet bladene sine, og rett og slett ble brunt, døde. Vi har snakket litt om samtalen Jesus og gutta hadde om bønn, hva en blant annet kan be om, og hva bønn Vi var med inn I tempelet og var Jesu raseri da han rydda gudshuset for kjøpmenn, og altså nå til slutt det underlige innslaget med barna I Ageir. Hvordan vil prosten oppsummere denne dagen?
Det jo en flott dag og alvorlig dag på samme tid. En stor mix av mange ting. Jeg ser Jesus I tempelet da, der han vil bringe Guds rike inn I den ramme som hører til, men skape noe helt nytt altså. Han bringer som sanninga, vegen sanninga og livet, så bringer han da inn I, ikke som noe alternativ utenom det som Gud har rigget til fra før, men som det egentlige innhold. Og han ber seg fram selv, dette jo et steg, en puslebete, inn imot det store bildet, at han er jo Guds rike, han Gud nær oss, og han skal være selv offerlammet, det endegyldige og det siste offeret vi bringer til Gud. Det er liksom en lite sånn kvilesteg på en måte, og kvileskjær inn mot de store hendingene, men alvorlig nok.
La det bli det siste I denne omgang. Hør oss gjerne igjen I morgen. Da vi selvsagt tilbake med noen av de hendelser som vi tror kan ha skjedd på tirsdagen I denne spesielle uka, som altså skulle vise seg å komme til å forandre faktisk ikke bare et land, men en hel verden. Stikkord I morgen en fornærmende historie, en verbal henrettelse og en diskusjon om skatteplikt. I morgen klokka 9 det altså. Og vi tilbake her på Radio Luster. Geir Finn og Trond innser at dagens 40 minutter med prestevikaren over, frem til vi tilbake. Kos dere I heimen, på hytta, ute I skiløypa, eller foran TV-en, eller hvor du måtte tilbringe dagen. Vi har snakket også om barna. De gir oss ikke bare glede og inspirasjon, men de lærer oss også noe om åpenhet og ærlighet. Som Vesle Janne I kveldsbønna si, bar slik, kjære Gud, Hvor kommer menneskene fra? Jeg håper du forklarer bedre enn pappa Gud. Vi ønsker Guds velsignelse. Ha en fredfull dag og natt. Takk for I kveld.